Eguberri dena kantu, dena hiri kantuak dion bezala gabonak eta eguberri garai berezi hori aipatuko ditugu gaur zuekin Aitziber Zapirain eta Jon Telleria txaldeon.
Atxaldeon.
Orduan, nola bizi duzue garai hau dena dirdira, dena magia, dena ez? Pozaren inguruko giro hori edo.
Hey. Arantxa, hasi duzun gixan uste nuen, nola, esan zu, eguberri zure ningozten nuela, hou.
Kantatzeko gogoa baiten du, bai.
Zartzuri rena gala.
Bai.
Pakoitzak bere referentziak, ez duen hori pentsatu.
Ez aitatu ere ginen, eko aserren agota ikastetxean gure semei ingelesezko eskolen aitzakian sartu dietelako bizartzuri ere.
Abai,
Ba, kanpoko kulturak ezagutzeko logikarekin diote, baina ez dakit, estatu batuetakoa ezagutu, badituzte gertuago, ikaskideen kultura, familiako kulturak ezagutzeko, baina ez dakit, Badutora arrangura. Beste tertulia aterako.
Ados, Santa Claus.
Hori da.
Eta orduan, beste naz, dirdira tarte edo momentu hori nola da zuentzat? Nola bizitzen zuen?
Bueno, nik ez dakit, ez diotola maite dut, baina gure etxean garenak alegia kasik igandero elkartzen garenak batzen gara, maite dut agian magia hori aurrek bizi dutena, eta aldiz, aurten, sentsazioa dut inoiz baino lehenago ezarri eta piztu direla argiak, eta hori pixkat pixutxu zait.
Ez da urtero egiten den zerbait hori?
Berba da, baina nik uste dut jadanik urriaren bukaeran Irunen adibidez ja piztuak ez, baina presente ziren. Eta bai, ez dakit, zapore gazi gozoa uzten dit horrek beti ere, badirelako gure artean hainitz, ezin ospatu kasik sistemak eskatzen duen gixan, ez? Bai dut kontra esanak.
Ni berez, enaiz bereziki gabonetako espiritua talako gauzen zalea, baina egia da, niretzako oso garrantzitsuak dira erritu sozialak, eta alde horretatik, ikustea jendearen zatez, dela itzordu garrantzitsu bat, gauza asko ditu berekin, orduan, abstraktuan, oso, ez dakit, bai ilusio puntu batekin edo hartzen ditudan garaiak dira. Konkretuan, sartzen gara nolako errituak den, ez? Alegia, oso garrantzitsua iruditzen zait alako erritu bat egitea, baina gero, nola egiten den horrek zalantza gehiago sortzen dizkit, ez? Eta kontrasan gehiago ere bai. Justu, aritu ginen, ez? Aipatzen nola argiek, ez? Garrantzia izaten duten. Noski, argia baldin bada, urteko garai, ez? Karo, neguko solstizioa da, eriotza nola baita, ez? Urtearen eriotza eta berpiztea, ez? Berriro ere, urte berri bat abiatzen da, eta berriro ere argiari deitzeko, badu hor, ez? Esanguran eruzez oso garrantzitsu bat, eta naiz eta mende luzez, botere ezberdinek nolabait kamustu duten ezentzu dena, ez, lehenbiziagian kristautasuna, gero orain kapitalismoa kontsumismo basati horrekin, oraindik, ez, badu urtearen amaiera hori, datorrenari begira jartzeko alegia, bere garaian, aspaldian, edo naturarekin lotuago bizi zen gizarte hartan ere, bizi zuten moduan edo, geratzen dira oraindik, ez, arrasto horiek orduan, batzutan izan du joera agian pixkat bekeizkeriz edo begiratzea gabonei, orain pixkat eraikitzaileago nago eredu zehaz baten aurka bai, baina errituaren aurka ez, alegia erritua berreskuratu bai, baina agian indar eginez horretan, ez? Amaitzen da gauza bat, hasten da beste bat, berritzen ditugu gure asmoak, gure inguruarekiko konpromisoak. Uste dut, neguko solstizioaren horrek, kuriosoa da berez, ez? Horren beste urtean beti botereak horren beste itxura aldatu duen referentzia baten nola oraindik mantentzen dituen, ez? Bere-bereak diren oinarrizko kontu horiek, ez? Eta beraz, beste ereduan nahi duenak nondik heldua uste dut baduela. Erekitzaile nago.
Bai, 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 ongi, biba, urte bukaera garaia da hortarako, ez?
Hori da, hori da.
Rituak aipatu dituzu eta, ba, hori, dependentzen nola bizitzen diren edo ze ritual mota egiten den, bizitzen den, hartzen den, bon, naiz eta, ba, aipatu zu neguko solstizioa, baina Jesusen eriotzaren ospatzeko eguna da, hogeita bosta, odan ez dakit, alde irreligioso hori ere bizitzen duzuen adibidez?
Nik ez, eta errituak aipatuta adibidez Jonek aipatu duenarekin ados nago, eh? Nik hainitz maite dut eta endaian beti izaten da, ba, hogeita lauan arratxeko zazpietan beti plaza betetzen da, eta hor dagoena da benetan endaiarra, ez? Esan egote, azkenan aski herri berezia delako, eta hor gaudenok, ba, urtero topatzen dugu elkarrez, eta bada, pos, erritu oso niretzat, ba, polita herriko hainbat elkarteren bidez, ba, berreskuratu dena Olentzeroren bueltan. Uh-huh. Eta erligioarena, justu, joan den astean pentsatzen ari nintzen, ez? Hala, benetan, hau, gabonak, ez? Erligiotik bizi dituenari, amorru pikin batera agian emango dio, ez? Edo esango du, ze hipokritak diren hauek zehari dira ospatzen, edo agian ulertu gabe edo interpretatu gabe Baionek aipatu den erritoen berreskuraketa hau dagoela agian gure kontzientzietan ez dakitez, baina ez dakit ni pentsatu nuen jo, hauek nola begiratuko gaituzte?
Ba, oso, ni uste oso interesgarria dela, ze demora askoan ere badira kristauak esaten dutenak, hau zuek ez ospatu, hau Jesusen jaiotza ospatzen ari gara, eta esango nuke ez ez barkatu, kristauak zarete gure edo paganoen lehenagoko ohitura bat itxura aldatu zutena, ez? Alegia, neguko solstizioaren bueltan, azkenean esaten genuen, ez? Amaitu da, eta argi berriaren sorrera bat, edo urte berriaren sorrera da, eta egin zutena kristauek da, hor Jesukristo jarri. Alegia, berria Jesukristo da, hor kokatu zutena. Jesu, orain dela, 2008 urte jaioa zen pertsonari, etzen abenduaren 24 batez jaio. Ez dakigun ez jaio zen, baina abenduaren 24 batez jaio zela erabaki zuen Elizak, ba ez dakit orain dela zenbat urte, baina agian dira 1000 urte, ez dakit, edo 500. Ez dakite hori begiratu beharko nuke, dokumentatu beharko gainake hobeto, tertuliaren aurretik, baina bueno. Jesus abenduaren 24 baten jaio zela, berria da, kontu berria da, gerora asmatu duten kontua da. Orduan, ni horren aurka bi errebelatzen naiz, ez da, hau neguko jai bat da, neguko erritual bat da, garai ezberdinetan izara ezberdina izan duena, normalean ba, indarra duen ez, boterearen araberako kontu bat, garaian kristautasuna era bat, oraindik kristautasuna mantentzen da, baina oraindik esango nuke, bueno, nabarmen kontsumismoa dela, ez, jaun eta jabe gabon giro honetan, baina bueno, hor dago, neguko solstizioaren kontua, orduan, horretik bai ustut, bueno, garrantzitsua dela, ba, ze erritu mota egiten ditugun, ez? Eta zen nahi dugu mantendu egun hauetan nik ez dut ospatzeko, ez dakit, nik ez dut ospatuko, ez dakit orain 5 urte asmatu duten historio bat, egun hortan jaio zela pertsona bat, ze hori, bueno, gerora asmatu zutela nahiko jakina delako, bizta goza da, bueno, kristaue bizial dute, ere, ba, erritu antzeko ikuspegi batetik, ez? Euren buruarekin hitz egiteko, hausnartzekoa, urte amaiera hausnartu, datorrenari begira jarri, bueno, antzekoa, ez, kristaua izan edo ez, bizialduzun kontu bat, eta erlijioso izan edo ez, edo beste erlijio batzuetakoa izan da ere urte amaierak badu berarekin hausnarketarako eta gogoetarako, eta aurrera begirako asmoi begira jartzeko kontua, edo urte berriari ba, argia, edo usta, edo lana, edo osasuna eskatzeko hori, eta bueno, ni uste horretan bai da zehar lerro bat, ez du importa kristaua zaren edetzaren, eta ez genuke ametitu beharko, nik ez nuke nahi behintzat, ba, kristauei ustea denona den gauza bat euren egin dezaten.
Hala, hori botaia. Eta ba, neguko solstizioa ekain, ba, abenduaren 21 batean da, beraz hor behar ginuke egin ospakizuna, beraz ez, 24, 25 maino.
Bueno, bai, nik uste urte amaieraren kontua dela, ez? Azkenean, zebestera agian Santa Luzi uste dela urteko gaurik luzeena, beraz hor hasten da, eguna luzatzen horrasten dira, beraz egiazko solstizioa, bagian Santa Luzitan, bueno, ferietan ala, Santa Luzi ferian ala ospatzen da, ez? Pixka bat, eta aro berri baten hasiera da, Santo Tomasak ere pixka bat zer aski horrekin zentzu izango dute, bueno, ez da, egun zehatzen uste Ezen bada bi asteko epe bat, bagian kristauentzat 24, astronomia zalentzat 21, feria zalentzat 13, bueno, bakoitzak hartu dezakegu gurea, netzako bai da garrantzitsua herri edo gizarte bezala, bueno, herritu konpartitu hori, ez? Ematen diguna urta amaitu da, urrengo ari ze eskatzen diogu, lehen ere hala egiten zuten, iunik iunenean argia jartzen dugu, kandelekin edo argiekin berdin du, eta bueno, bat joan kentzen, ba, gizarte balore zorren baikorrak ezartzen dituzten, oiturak, ez, agian kontsumoari lotuak eta eta kristautasunari berari ere bai nere ustez.
Bai. Neguko solstizioa beraz egu berri, egun berri, orda beraz.
Hori da, hori da, hori da. Hortik
datorrela oroitarazteko. Eta ba familia ala ere hor erdigunean dela erran dezakegu, ez? Festa hoietan elkartzeko parada, bon Itziberrentzat ja da igandero elkartzen den familia berriz elkartzen da, Isaiaren ondoan edo inguruan berba Itizaia jartzen duzuen edo, baina batzutan ere plazera da, baina batzutan ere momentu behartuak dira, bizka bat hor egin behar den momentu hori izaiten da, ez? Nola, zer diozue?
Ni behartu nau alabak inoiz, baina goizago Isaia jartzera, gainontzean ez dut hartzen obligaziotzat, ez, aipatzen da batzuetan, ba, jarri behar duzula ez dakit maian, ba, asko apreziatzen ez duzun norbaitekin, edo harreman handirik ez duzun beste pertsona batekin familiako dena. Gure kasuan txikia da, familia, nukleoa edo esan daitekena, eta nik behartzen dut, edo kolektiboki behartzen dugu osaba arraizopa egitera. Hori da, dagoen bakarra. Dena, ez, nik pozik bizi ditut.
Ja, duz.
Ba, nik ere maite dut egizan, elkartzen kontua, gainera, bueno, ni nire sorterritik kanpo bizi naiz, eta orduan txera itzuli, eta familiaren zati batekin egunerokan ez nagoen elkartzeko aitzakia ere izaten dira, horrek, bueno, ba, nire egizan besta beti ongi pasatzen, hori egia da, ez, batzutari izaten dira, hor gero arazoak, baina, bueno, hori ere familien parte da, eta egizan, nik aitzakia, olako aitzakia maite ditut. Azkenean berdin du denez, urte betetze bat, gabona diren, dena delakoa den, ba, elkartzea azkenean esenide ditugunekin, ez da esenideekin bakarrik, ez aitzakiak ere izaten dira, ba, bueno, ez herri bakoitzean ez erreina dira, baina, bueno, poteo berezi batzu badaude egun batzutan, presoen olentzeroa dela, beste olentzeroa dela, bueno, bai, alako itzordu, bueno, ba, markatu batzuk badira, jende talde zerreinekin elkartu eta elkarrekin egoteko aitzakia ematen diguna, eta, bueno, ba, niretzako bai, gizarte erritual horiek nik egizan oso oso ondo pasatzen dut. Txistulari ere banaiz, eta txistuarekin ere ba, olentzer hori jo, eta kantuan ibili, eta azken urtetan ohitura zara berreskuratzeko lanetan ere batzuk ari gara, ba, olentzeroa guk erok egin, eta horrekin irten kalera eskean, eta kantuan, eta txistuakin, eta, bueno, ba, nik ongi pasatzen dut egin.
Osoki klisean txartzen zira joan bera.
Bai, ez da, bai, ez da.
Bikain. Eta, orduan, lagunak ere poteoa aipatu zuzkat, egia da familiaren aipatu dugu, lagunekin ospatzen den momentua da ere, zuentzat bai, agian?
Bueno, nire kasuan urteatx gaua, ba, nera bezarotik lagunekin. Bai,
hogeita maikan, beraz.
Hori oso ohitura dagola, bidasoaren alde honetan, ez? Agian hegoaldean familiari gehiago lotua den itzordu bat da, abenduako 31koa, eta nik uste dut hemen aldiz lagunetara jotzen dugula aski goiz.
Bai.
Bai, gure kasuan Goierri aldean ni nerabean nintzenean gure kasuan orduantxe hasi ginen, nik uste gure herrian gu izan ginenak lehenak urtezar gauean kalera ateratzen. Iruñaren kasuan da Nafarroan gehienean ikuste netzegoela ohiturari familian ospatzeko gehiago adiez Iruñaren kasuan gau hori oso berezi izaten da, jendea disfrazatuta joaten delako festara eta ohitura handia dago kalean egiteko, baina egia da gau herria pasata egiten dela elkartze hori, uste azken urtetan are gehiago, eta bai gure kasuan lagun artean 24a bera ere bada, arratsalde iluntze parte horretan bueno, elkartzeko aukera, 25ean ere arratsaldez, bazkalostean guberri egunean, guk beti izan du bere ohitura elkartzekoa, eta 31an ere urtatxe hortan ere baita. Ordan bai badira, bueno, aitzakia asko ez du behar izaten, elkartzeko trago batzuk hartzeko hori ere ekia da, baina bueno, oie badute akutsu bere izaten dute pote hoien ikuste.
Ados. Eta 24, 25 horien afari bazkariak nun egiten diren zoinen etxetan zenta hor badala ere logistika aski handia, bai sukaldatzearen aldetik, antolaketaren aldetik, generoen araberako rolak ere agertzen aldira, sukaldean edo mainean, edo hori adibidez zuentzat nola pasatzen da?
Bueno, gure kasuan historikoki azken urteak kenduta egia da ba generoarena oso markatua zegoela, ez? Nere izebak eta ama ez ziren ateratzen batere kalera, eta osaba eta lenguzu zaharrenak eta ba poteoan, eta umeak ba batekin edo bestearekin aritzen ginen. Eta arrez, gaur egun aldiz ba esango nuke aski banatua dugula, gure etxean egiten da eta aski partekatua, bai erosketena, bai sukaldaritzarena, zen nik aitortzen dizuet, nik gabonetan ez dut sukaldatzen, baina atzetik dena garbitzen dut. Beraz, bueno, hola banatzen gara, baina egia da, ezin da ukatu, oraindik ere, ba, genero rolak ba, oso markatuak daudela, ez? Etxe askotan oraindik ere, eta segurazki gurean, ba, dena begiratu ezkero lupa ubelarekin, ba, gertuko da, bai.
Ba, agian, gainera, beste egun batzuetan baino ageriagokoa izan daiteke, ez? Gabon giro horretan, ez dakit, nik behintzat, nire bizipena bai da pixkat, nire urte osoko egunik kontserbadoreena edo izan daiteke, eta etxeko giroan, ez, familia guztia elkarrekin, ez, sarerakoak, lehen platera bigarrena, postrea, baitik ez altxatzen bi ordu, hiru ordu pasa arte, ez baitu etxeko gizona bere lekuan, etxeko Andrea dena prestatzen eta tal, aita eta semeren arteko ez da bai da, eta amatartean esaten, beno, eguberria da, ez asarratu, ez dakit, nik bai hor egingo nuke Espainiar pelikula kostumbrista oinateko baterako uste dut gau ezin egokiagoa dela, klitxe guztia lera ipatu dituzela kutxek, denak hortxe pum elkartzen direlako, orduan noski ez da gau bateko kontua, baina agian bai izan daiteke urte osoan ikusten diren gozak are ageriago ikusten den egun bat izan daiteke edo garai bat.
Ados, eta aurrak hasi ziztea aipatzen, aurrentzako den magia hori ere gustatzen zitzaizula adibidez Aitziber, eta biztan da aurrentzako bada hor zerbait berezi, magia zerbait ere, oparien garaia da ere, lehen erritualak aipatzen genituen, eta Jon zenion ere behar bada erritual batzu behar bada kontsumoaren ingurukoak ere bazter utzi beharko litaizkela edo, baina olentzerok uste dut beti bere lana egiten duela, ez? Alde hortatik ezakit bere lana izan behar luken, baina opariak eta ezker eta eskuin hori agertzen da zuen inguruetan ere?
Bai, agertzen da. Zaila da iskin egitea, ez? Naiz eta ez erabate bat egin. Baina beti nahi duzu zerbaiten parte izan, eta umezarenean, ba, zaila da ulertzen zergaitik zurean ez. Beraz, gure etxera ere etortzen da. Hori bai, guke esaten diegu zerrendak ezin du izan 10-ekoa. Gutuna idaztean, ba, realistak izan behar dira, eta justu bart gauean, ez? Gure kaso mentzat aipatzen genuen, onera etortzen da, leku batzuetara ez da iristen. Beraz, guk adibidez egiten dugu ariketa, ustutzen dugu, pixka bat, etorriko denari edo opari horri ere lekua egin bertzaiolako etxean, eta mugatzen dugu. Nik esatiet, eskatzea libre da, baina etxe hontan hiru baino gehiago ez dira esatzen.
Bai, guk izan zalantza egizan horre txikixiagoak zirenean, ia olentzer hori sartzen utziko genion edo ez, hori zen beste aukera bat, azkenean, bueno, bai, gurera ere etortzen da, egia da gutunaren kontuarekin ere, bueno, pedagogia edo gutxinekoak edo zerrenda luzea baino, bueno, ba, eskatu goza bat, eta bada eskatu beste bi hori ezpada da iristen ere, ba, agian hori garestiegi, zaiolako lentzer hori berari ere, eta zure dinerako ere ez delako egokia egia da ordea, Olentzerok gure etxe ezezik bisitatzen ditu, ama ginarren da eta ginarrebaren nak, nere gurasoen nak, nere izebaren nak, bestearen osabaren nak, eta azkenean hori hiru aitzi berriro aipatzen zenuen, baina oso zaila iskin egiten gehiagizko opulentzia horri ez, eta lehen aipatzen kontsumismo horretatik ies egiteko egiesan, zentzela, bueno, bai, venga, gutxinekoa, gutxinekoa, baina gutxinekoa, gutxinekoa, azkenean...
Asko da.
Bai, hori da, ez da gutxi izaten.
Eta...
Gehitu, barkatu ez, opariena, gure otordu guztiena, lehen aipatu ditugun poteo bebenak, ez, bueno, hemen bada, kontsumo batze izugarri bat.
Bai. Eta behar ba ez dena ere denen eskura ere Itziber pixkat aipatzen zenuen bezala. Eta bai, bada ere Olentzerok autuak egin behar ditu, ze opari mota ere, pedagogikoa, praktikoa izan behar du aurrarentzat, euskarazko edukiekin, ala denetarik, bigarren eskukoa, ala berri-berria, lekuko joko denda erraldoietik datorrena, olako galderak ere izaiten alditu Olentzerok, burua uste zonbait zu?
Bai, nahi horrek amorra bai ematen dit, euskaldunok bizi dugun ba, bigarren mailako izate honen eraginez, ba, badira goza pila bat munduan frantsesez, espainolez, ingelesez topatu alituzunak, euskeraz ez daudenak noski, eta horre bai ematit amorrua, nahiko nuke Olentzerok ez, kasu honetan euskal instituzioek diru gehiago inbertitzea, galera izan arren, euskaldunok ere ba, eskura izateko euskeraz ba, beste kulturak dituzten, bueno, ba, bai liburu, joko, bueno, goza asko daude oso interesgarria direnak, eta adibidez, gurean behintzat, ez direnak sartzen espainolez, frantsesez baldin badaude, eta nola euskeraz ez dauden, ba, atzutan pena ematen du.
Bai, gure kasuan, nire SMLabek bada hitz bat gorroto dutena, eta da nik asko erabiltzen duena, eta txuminada. Ni beti esaten, nire txuminadarik ez.
Zer da txuminada?
Ba, oiek, ba, plastikozko oiek oren erdi eta gero kasurik egiten ez dietenak, eta, eta gainera usten direnak 40 minutuan. Orduan, ba, adibidez, liburuak aipaturik gurean semezarena oso manga zalea da. Eta zoritxarrez, ba, hola ikasi du espainola eta hola trebatzen da pixka bat frantsesez, zeren ez dago eta da gauza bat, ez, ba, zerbait erabilgarria izango dena beretzat, ba, guk badakigu hori dela, ez, orenak pasatzen dituelako, beste gauza mai jokoak, bueno, badira geroz eta gehiago, baina agian espreski nahi duten hori, ba, ez dago, oraindik ez zaigu tokatu, baina egia da, bueno, eta gero artisauena, ba, nik ustuten, ba, antxatzen gara, antxatzen gara, eta batzutan lortzen du Olentzerok, baina ez da beti erresa.
Eta, zuk gogoan duzuen, hola zen zuentzat aurrak zinestelarik, adibidez, txikia zinestelarik, gara jau nola senditzen zenuten, tripa barne hortan, edo...
Bueno, nik aurtzaro aski berezi aukan dut, orduan, bueno, bi hitzez gurean aita etxean zegoen inorketzekien, bere kartzela gure etxea zen guk 10 urte egin arte, eta nik orduan gu bizi behar ginen aita ez balego bezala. Orduan, noski, ba, emazte bat bakarri bere bialabekin 24ean ez dago bakarri bere etxean. Joaten ginen beti amama edo amonaren etxera, baina nik ez duen ulertzen gure etxean nire aizpatabiok 24 goizean joan baino lehen, eta nik ikastolen zaten nien nire etxera 23 entortzen zela. Eta orduan horretzen ez, ba, irakaslea, ez, esaten, eske ezin du gau batez etxe guztietan, ba, zaila da, ba, Itziberen etxera, ba, 23 gauean joaten da. Eta gero, bestela, pozik, urduri, gogoan dut behin entzun nuela, eta, eta sanina, ez, pari banoa, banoa, eta santzian, ez, geldi hoean. Bestela ez bezerrutziko. Eta, bai, pixkat, nik uste dut, fantasian ere sartzen zara, ez, momentu batzuetan.
Bai.
Bai, bai, nik ere gogoan dut, nik ere gau hortan komunera joateko amari abisu eman behar izaten genuen, badez, pala. Eta abisu amanien batean, justu harrapatu nuen nik ere, horrentzero, opariak han usten. Ez da, nik, bueno, horitzapen hona dut, egia esan. Ez da, orain joaten gu orain egoita bostean elkartzen gara, nire herrian, eta, bueno, antzeko kontua da, aita ere, bueno, musika zalea da, pianoa jotzen du, anaia ere musikaria da, eta orduan, bueno, ba hori izaten da, ez, hori izaten zen, eta da, ba, bueno, afaldu ostean, ba, eta pianoarekin, beste atxistuarekin, eta, bueno, alako festa txiki bat, eta horitzapen goxoa dut egia esan.
Uhum. Eta orain helduak baitziste, untxa heldutuak, opariak kartzen ditu lentzerok, edo zuek ere baduzu olako izai azpiko saritxo hori?
Hombre, claro, denek ireki eta eta guk ez, bai, nik zertxo bai detaile bat izaten dut bai. Tortzen da, eskertzen dit urte osoan egiten duan lana, eta tortzen da, usten dizera ipolita.
Me gurean ere zehose izaten da. Ez nahi di bereziki opariak jaso zalea, ez diatei esan ilusioan dirik egite, baina egia da hor, bueno, ba, oita bosgo izzeko une horretan, komunia dela, ez, denek zerbait irikitzea eta guri ere uzten digu.
Arantxa zuri?
Bai. Beharrik, eh? Nik ere
berez. Serio, esan duzu ebiok, eh? Beharrik.
Bai. Guk ere merezi dugu, eh? Guk ere, ezakit, aurrak bezala xintxo egoiten gira, ez bada xintxoago ere, beraz, zergatik ez dugu izanen, ez? Aitzi behar.
Hori da.
Bai, ongi merezia duzu,
Bai. Bo, eta behara, hori da pixkat egu berri gara jontako bezperan garela, eta irudikatzen duzu, garai hori zakit desagertzea errango nuen, baina ez ospatzea, edo ez ospatzea bai egu behi garai hau, eta urtatxa ere adibidez barnean sartzen dut.
Jo, niri urtatxka asko gustatzen zait, pena mangoliak, eh? Desagertuko balit. Bai, da, hasta pena nahi patu duguna, ez? Aro bat bukatu, beste bat hasi, eta ba horre, nik badu tendentzia ban, ariketa egiteko nola joan da urtea, edo zer kenduko nuken, edo zer robetu, fezakit, nik desagertzeak pena emango liake.
Ba, nik ez dut irudikatzen egia esan, desagertze hori, ez da uste dut, dira komunitate errituak dira, ez, orduan, aholako erritua desagertuko balitz, esan nahiko luke komunitatea bera gizartea bera desagertu dela, eta ez da, eta alderantziz esago luke, gero eta behar gehiago ezote dauden gainera, edo nabaritzen da, ez dakit, gau beltza dela, udako solstizioaren bueltan dela, badira itxura aldatzeko edo gure egiteko, ez, ekimen ezberdinak, hori ez, ba, kristotasunarekin urrun sentitzen garenok, edo kontsumismoaren festa basati hori, nahiz eta gu horren parte aktibo izan, ba, pixka bat aldatu nahiko genuken jenden artean, bada, bultzada bat, bueno, beste eredu batzuk edo bilatzeko, eta orduan bai aurrikusiko nuke, joera bat egon daitekela, ba, hori Jesusitok tarte txikiagoa izango duen garai bat izango dena, komunitateak eta elkarrekin egoteak, eta, bueno, agian urtatxeka guaren bueltan sortzen den giro horrek pixu gehiago izatea, meza kontuek gutxiago izatea, nik gehiago lako joera bat aurrikusiko nuke, edo desio nuke agian, batzutan desioak eta aurreikuspenak ez dira goza bera, baina nik badu joera, biak parekatzekoa. Orduan, bai, nik uste tolako zerbait izango dela.
Ze bat zoma da urtatxarekin olako zakit presioa ez da hitza, baina zakit nun egin aurten, urtatx, ezker, eskuin lagun honen etxean, edo ba, zakit bai honan, festa egin, edo ez da, ba, nik hainitzetan orientzutzen dut, aspertua naiz urtatx horrekin, piskat behartua gara hor festa egiteko, baina agian ez dugu nahi, baina...
Hor bada, ni uste ez orientasun handia iparrego, ez? Zegoaldean normalen, oa indik, ni uste iuntzeko poteoa, faria, agian Iruñan da gutxiago, bestetan nik esan nuke nahiko familiar edo alako girokoa dela, eta ordan autu hori txikiagoa dela, gero parrandakoa gehiago, ez? Agian Ipar Euskal Herrian badu beste izaera bat hartua du.
Bai. Begia da, gogorik ez baduzu edo maite ez baduzu, senti dezakezula presio sozial hori, ez?
Bai, hori da, hori da.
Edo esaten baduzu,
bani... Ezin duzula autatu, ez? Bestarik ez egitea dibidez, hori da.
Autatzen baduzu, ez, ni biara munean, banoa, zazpitarako banoa mendira, eta bitxi begiratzen lan zaituzte, ez? Baina, badira asko, ala ere,
eh? Bai, bai, bueno, bitxi behira juna izkorrira, urtarriaren batean, ikusiko duzu. Horrek ematen du, Donostiako bulebarra.
Abai?
Bai, bueno, gure eskualdean gu txindok eta izkorri dira, ala referentziazkoak, gu normal laguntaldea oita maikan joten gara, egun urteko azen gauza hori egiten dugu, txindokire da izkorrira igo, horre jende ibiltzen da, ez horren beste ordea, bueno, goizean goiz gutxiago, gero goizago, baina urte berri egunean, bueno, goizean hori da, ba, bai.
Jitu gara, urtea ongi hasteko du.
Gambeta kalean.
Onik, nik kontatuko izuete, ba, lortzen duan edoz, nik aurten behin egin nuen eta berriz errepikatu nahi dut, itxasan bainatu nahi dut.
Ados.
Abeira.
Aipatuko izuet, lortu duan edo ez.
Nire egin nago, bai. Bai,
nire arazoa zen joan nintzela amarekin, nik korrikak endu nuen arropa eta baino jontzitan, da nire ama hasi zen toleste, lasai, eta soni honale, eh? beste kompainia bat lortu behar dut.
Ados, ebe konatuko idiguzu, adan, ondoko ortean. Bikain, ba, hortan uzten dugu beraz gaurkoa eta ongi pasa festa hauek, eta ondoko urte arte, Ion Telleria eta Itziar Zapirain izan untxa.
Eskerrik asko, Brentzaire, ondo buketu, aio.